Абраза.
Набрався недзе, як свіння, дый брэша, як сабака. Вось некаму цябе суняць.
Так прабірае жонка мужа, які напіўся дужа і лаецца са смакам.
Няпраўда, кажа тут свіння да п'яніцавай жонкі, ані гарэлкі, ні віна, ні нават самагонкі не п'ю я з роду, а толькі п'ю памыі і воду. І за такую вось абразу я падцягнуць магла падразу.
І я пакрыўдзіўся на вас,
спусціўшы хвост і морду нізка, сказаў вясковы лыска.
Ці чулі вы калі хоць раз такую лаянку між нас, адборную густую? Я пратэстую.
Што можам мы дабавіць з вамі? Жывёлы ўсё сказалі самім.